وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
E desta forma, concedemos a José autoridade na terra. Ele podia estabelecer-se onde quisesse. Tocamos com a nossa misericórdia a quem desejamos e não deixamos de recompensar aqueles que fazem o bem.